Croeso i fersiwn sain y pamffled, mae'n hawdd pledleisio. Mae'r arweiniad syml hwn yn dweud wrth i chi sut i bledleisio yn Lloegr, yn yr Alban ac yng Nghymru. Mae eich pleidlais chi yn helpu i ddewis pobl sy'n gwneud penderfyniadau ynglyn â materion sy'n effeithio arnoch chi. Mae'r bobl hyn yn penderfynu pethau sy'n effeithio ar bawb, megis sut mae ysgolion, ysbytai a bysys yn cael eu rhedeg. Felly mae'n bwysig fod pawb yn cael helpu i ddewis pwy sy'n cael eu hethol. Gallwch bledleisio os ydych dros 19 oed. Mae 7 cam wrth bledleisio. Bydd saib byr rhwng bob cam. Cam 1. Sut i gychwyn? Mae'n hawdd pledleisio. Rhestr o bawb sydd wedi'u cofrestru i bledleisio yw'r gofrestr etholwyr. Mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr i allu pledleisio. Mae angen i chi lenwi ffurflen gofrestru. Bydd pob cartref yn derbyn ffurflen gofrestru bob hydref, ond gallwch gofrestru bledleisio unrhyw adeg. Os nad ydych chi wedi cofrestru, cysylltwch â'ch swyddog cofrestru etholiadol lleol. Gallwch ddadlwytho ffurflen o'r wefan odriflig.rollingregistration.co.uk. Cam 2. Beth yw cerdyn pledleisio? Os ydych chi ar y gofrestr etholwyr, byddwch yn derbyn cerdyn ychydig cyn yr etholiad. Dyma'r cerdyn pledleisio. Mae'n dweud wrth i chi ble a phryd i bledleisio. Cam 3. Ble allwch chi bledleisio? Ar ddiwrnod yr etholiad, ewch i'r orsaf bledleisio. Ysgol neu neuadd leol ger eich cartref fydd yr orsaf bledleisio fel rheol. Dywedwch eich enw a'ch cyfeiriad wrth y staff yn yr orsaf bledleisio fel y gallant wneud yn siŵr eich bod ar y gofrestr. Gallwch ddangos eich cerdyn pledleisio, ond does dim angen y cerdyn arnoch chi bledleisio. Os oes gennych nam ar eich golwg, gallwch ddod â chyfaill gyda chi i'r orsaf bledleisio i'ch helpu chi. Cam 4. Beth yw papur pledleisio? Bydd y staff yn yr orsaf bledleisio yn rhoi rhestr o'r bobl neu'r pleidiau y gallwch chi bledleisio drostynt. Dyma'r papur pledleisio. Bydd wedi'i stampio gyda marc swyddogol. Efallai y byddwch chi'n cael mwy nag un papur os oes yna fwy nag un etholiad ar yr un diwrnod. Os oes gennych nam ar eich golwg, gallwch ofyn i gael defnyddio templed pledleisio arbennig, sydd yn cael ei roi dros eich papur pledleisio er mwyn i chi allu pledleisio yn gyfrinachol ar eich pen eich hun. Cam 5. Sut i bledleisio? Ewch i fwth pledleisio fel na all neb weld sut rydych chi'n pledleisio. Bydd gofyn i chi roi croes yn y bocs gyferbyn ar unigolyn neu'r blaid rydych chi am bledleisio iddynt. Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth arall ar y papur neu efallai na fydd eich pleidlais yn cael ei chyfrif. Cam 6. Beth nesaf? Plygwch y papur pledleisio yn ei hanner a'i roi yn y bocs pledleisio. Os nad ydych chi'n siŵr beth i'w wneud, gofynnwch i'r staff yn yr orsaf bledleisio eich helpu. Peidiwch â gadael i neb weld eich pleidlais. Os ydych chi am bledleisio trwy'r post, dylech lenwi ffurflen pleidlais bost. Cysylltwch â'ch swyddog cofrestru etholiadol lleol neu ewch i'r wefan www.postalvotes.co.uk a dadlwytho ffurflen. Gallwch gael ffurflen hefyd mewn rhai canghennau o'r swyddfa bost. Cam 7. Beth sy'n digwydd ar ôl i chi bledleisio? Bydd y pledleisiau'n cael eu cyfrif ar ôl i'r pledleisio orffen. Yr enillydd neu'r enillwyr yw'r bobl gyda'r nifer uchaf o bledleisiau. Y bobl hyn sy'n gyfrifol am eich cynrychioli chi. Gallwch ddweud eich barn wrthyn nhw am faterion sy'n effeithio arnoch chi ar y ffôn, neu llythyr, neu e-bost. Gallwch ofyn am gael cyfarfod i siarad â nhw yn bersonol hefyd. I ddarganfod mwy am bledleisio, os ydych chi'n byw yng Nghymru neu Lloegr, cysylltwch â'r swyddfa gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor. Os ydych yn byw yn yr Alban, cysylltwch â'ch swyddog cofrestru etholiadol lleol neu'r cyngor. Cewch hyd i fanylion cyswllt yn y llyfr ffôn. Gallwch hefyd ymweld ar wefan www.rollingregistration.co.uk am wybodaeth ar gofrestru ar gyfer pledleisio neu lwytho ffurflen gofrestru i lawr a www.postalvotes.co.uk am wybodaeth ar bledleisio drwy'r post ac i lwytho ffurflen gais i lawr. Gallwch gael yr arweiniad syml hwn i bledleisio mewn breil, mewn print bras ac mewn amrywiaeth o ieithoedd. Ewch i www.electoralcommission.org.uk am fwy o wybodaeth. Dyna ddiwedd fersiwn glywedol Mae'n Hawdd Pledleisio a gynhyrchwyd gan y Comisiwn Etholiadol. Diolch am wrando.